Hienoa. Ja rakkaat radioiden kuuntelijat, täällä yhä edelleen äänessä Teemu Laajasalo ja yhä edelleen äänessä suurmestari ykkösvieras Ali Jahangiri.
Kiitos Teemu, nää on hienoa oikeesti, mä tykkään.
Kauppatieteen maisteri stand-up-koomikko.
Kyllä.
Isi, sä oot myös isä.
Mä oon isä myöskin, siihen se on ehkä mun elämäni. Mulla oli siis tossa oli Yle Puhe Alisossa, mulla oli vieraana Jallis Harkimo, ja hän sanoi, että hän aloitti sillä, että hän sanoi, että hänen suurin saavutuksensa elämässä on 3 poikaa. Ja mä olin silleen, että mä olisin ehkä saanut tuon purjehtimisen, mutta se sanoi, että no, purjehtija pystyy kuka tahansa, mutta hyväksi isäksi ei vaan pysty.
Niin.
Mm. Ja se oli mun mielestä jotenkin tosi, mä oon itsekin alkanut miettimään, että onko mä sittenkin stand-up-koomikko vai isä.
Niin. Mutta sä oot isä.
Mä oon isä, joo.
Sä oot isä. Monta lasta sulla on?
Mulla on 2 pientä lasta, semmoinen pieni poika ja pieni tyttö. 4- ja 2-vuotiaat tällä hetkellä.
Hyvä.
Mm.
Ja sä kasvatat heitä?
No sanotaan näin, että pääosin kyllä mun ihana vaimo kasvattaa niitä. Ei minä. Mä oon niin paljon poissa kotoa, että mun kasvatukset pääosin niin kuin rajoittuu siihen, että mä suutelen heitä aamuisin ennen kuin lähden. Ja sitten suutelen heidät sitten illalla, kun tulen kotiin.
Se on älä niin kerro tuosta enempää. Mennään eteenpäin. Ali.
Iskikö syvälle, pastori Laajasalo? Olisiko sinunkin aika jo olla vähän enemmän kotona?
Se on juuri näin. Kyllä olisi. Miten kerros vielä tämä näin nyt, että sä jo viittasit tuohon noin, että sulla on tämmöinen niin kuin tavallaan poliittis-uskonnollisesti aika kiinnostava sukutausta.
Joo.
Siis toisaalta on ollut tätä niin kuin ikään kuin vallankumouksen kannalta hankalaa väkeä siellä niin sukutaustassa, mutta myös tätä uskonnollista taustaa. Nyt kun olemme tämmöisellä pyhällä kanavalla, kerro vähän siis mikä sun suhde on? Tämä on tyhmä kysymys, mutta mä kysyn nyt silti, mikä sun suhde on uskontoon? Tämä on tyhmä kysymys.
No mun suhde uskontoon, se on muuttunut hyvin vahvasti viimeisten vuosien aikana. Erityisesti sen jälkeen, kun mä oon alkanut tekemään komiikkaa ja ymmärtänyt siitä, että mikä, en nyt sanoisi valta mulla on, mutta mitä kaikkea mä voin tehdä niillä asioilla, mitä mä sanon lavalla. Niin mä oon alkanut suhtautumaan monen asian eri tavalla. No, tämä on siis... Mun tädimies on vahva, tai oli aikoinaan rauhanen sielulleen, niin oli aikoinaan hyvin vahva vaikuttaja tuossa bahai-uskonnossa. Ja bahai-uskontohan on siis semmoinen mielenkiintoinen, että siis siinähän ylistetään kaikkia uskontoja ja pyritään saamaan kaikki niin kuin yhteen. Ja mä muistan semmoisia, mä oon siis viimeinen ihminen, joka on nähnyt hänet elossa juuri ennen kuin häntä telotettiin. Ja mä muistan siis semmoisia keskusteluja hyvin lyhyesti, mitä mä oon hänen kanssa käynyt. Ja jossa hän kertoi mulle niin kuin rakkaudesta ja näin poispäin. Siis mun äiti on taas semmoinen hyvin vahva ateisti, feministi, joka uskoo, hän ei usko Jumalaan, hän uskoo siihen, että on olemassa jokin asia, mikä johdattelee meitä, mutta hän ei usko mihinkään tiettyyn instituutioon. Eli hän vahvasti kieltää uskonnot, mutta uskoo siihen, että on olemassa jokin tällainen isompi. Mutta sitten on mun isä, joka on hyvin maltillinen, sanotaan näin, että se on perusmuslimi, vähän niin kuin Suomessa on paljon peruskristittyjä,
niin,
jotka ovat
tapakristittyjä.
Niin, tapakristittyjä. Hän on sellainen tapamuslimi. Hänellä on tietyt asiat, mutta hän ei ole ikinä tuonut niitä kotona esille. Eli se on aina ollut. Mutta toki mä muistan, Iranissa me käytiin aika paljon samalla tavalla kuin Suomessa käydään kirkossa ja niin poispäin aina koulun kanssa, niin Iranissa on samantyyppistä, että sitten käydään moskeassa ja siellä on tiettyjä juttuja. Et niitä asioita mä muistan, mutta sitten jossain vaiheessa mä huomasin semmoisia juttuja, että mä en vaan yksinkertaisesti usko siihen niin kuin uskontoon. Ja mä ajattelin, että mä oon semmoinen hyvin vahva ateisti, mutta sitten mulla tuli semmoinen fiilis, että sit ateismistakin on tullut tällainen, niin kuin, missä pyritään vaan niin kuin mollaamaan ja todistamaan, että niin minulle ainakin, että tällaista asiaa kuin Jumala ei ole olemassa.
Niin, se on ja vähän uskonto itse.
Niin, että siitä on vähän tullut ja mä tiedän totta kai, on varmasti olemassa ateisteja, jotka eivät koe sitä näin, mutta mulle se oli semmoinen, että mä koen, että ateismi on menossa siihen suuntaan, että halutaan vain ja ainoastaan todistaa, että Jumala ei ole olemassa. Mä ajattelin, niin kuin, miksi mä käyttäisin aikaani siihen, että haluaisin todistaa, että jotain ei ole olemassa, tai haluaisin uskoa siihen, että jotakin on olemassa. Niin sitten mä aloin puhumaan lavalla aika paljon uskonnosta, ja sitten mä huomasin semmoisen jutun, että kun mä puhun uskonnosta, niin hyvin herkästi mä käytän semmoisia yleistyksiä. Eli mä yleistän jotakin asiaa. Ja sitten mä huomasin, että mä en halua olla se ihminen, joka tekee stereotypioista totta. Mm. Mä en halua olla se ihminen, joka vahvistaa stereotypioita ja saa sitä kautta ihmiset nauramaan, vaan mä halusin niin miettiä, että millä tavalla mä saisin ne jolla jotenkin niin kuin purettua ne stereotypiat, koska samaan aikaan, jos joku sanoisi maahanmuuttajasta ne jutut, mitä mä sanoin uskovaisista, niin mä suuttuisin. Niin miksi mä sitten sanon heistä näin? Niin sit se pisti niin mun päässä pyörimään tiettyjä asioita. Nyt tässä, kuten mä sanoin sulle aikaisemmin, ennen kuin tulin tänne vieraaksi, niin tässä ehkä viimeisen puolentoista kahden vuoden aikana, niin mä oon vaan siis ottanut semmoisen asenteen, että mä otan selvää kaikista uskonnoista ja yritän vaan ymmärtää, mistä siinä on oikeasti loppujen lopuksi vaan kyse. Miksi me tarvitaan tällaista tiettyä uskoa?
Mun mielestä tämä on aika hieno näkökulma ja tavallaan jotenkin sellainen niin kuin ihmisen uskonnollisuuden kieltäminen tai sen ikään kuin kaipuun, siis tämmöisen niin kuin toiseuden kaipuun tai taivaskaipuun kieltäminen. Mm. Oltava aika kapea katseista. Et kyllähän meillä on niinku halu ikään kuin vastata kysymykseen, että onko tämä kaikki tässä,
joo,
vai tapahtuisiko sitkin jotain vielä kuoleman jälkeen.
Koska niin kun usein, no erityisesti koomikkopiireissä, kun tehdään komiikkaa, satiiria ja missä tahansa, niin uskonto on niin herkkä, ei herkkä edes, vaan se on niin helppo aihe,
niin,
koska se on niin absurdi ja sitten kun on tarpeeksi paljon ihmisiä, sanotaan näin, että jos sä pystyt niinku niinku näyttämään toteen, että tämä vesi ei ole tässä, niin sit jos joku ihminen haluaa uskoa siihen, että se vesi on tossa, niin sit sun on helppo tehdä hänestä pilkkaa.
Niin, niin.
Mutta kun todellisuudessa, kun mä en pysty tota todistamaan, että onko se vesi tossa vai ei, niin miksi mä lähtisin sit sille linjalle? Se vie vaan niin paljon niin energiaa ja se luo ehkä itselleen sen enemmän semmoista ongelmia, mutta sit samaan aikaan, niin mä ymmärrän kyllä, siis kyllä mä vahvasti uskon siihen, että uskonto on hieno asia, mutta moni saarnaaja on pilannut sen
niin
omalla itsekyydellään ja sillä omalla agendallaan ja moni saarnaaja. Itse asiassa mä kuuntelin tuossa muutama päivä sitten siis semmoisen, siis on, mä oon nyt hurahtanut siis 1900-luvun alkupuolen tällaisiin niin kuin uusiin saarnaajiin. Niin kuin esimerkiksi Bahai oli yksi niistä ja monia muita tällaisia, jotka tuli sitten Eurooppaan saarnaamaan heidän omasta uskonnostaan, omasta tavastaan. Niin siellä oli sitten tällainen lause, että mitä tämä yksittäinen ihminen sanoi, joka meni kutakuinkin tälle, että I feel, siis mä käännän sen suomeksi, että minulla on paha mieli, kun näen sotaa, joka perustuu siihen, että yksi Jumala on oikeassa ja toinen väärässä. Miksi emme voida vaan olla yhdessä ja rakastaa?
Niin.
Ja mä ajattelin, että okei, tuossa on ehkä jotain.
Mä luulen, että semmoinen iankaikkisuuskysymys on myös se, että uskon varjolla on tehty hirveästi pahaa, joka on totta, ja sitä ei voi kiistää, mutta sitten hirveän usein unohtuu se, että uskon vuoksi on myös tehty aika paljon hyvää.
Niin on.
Jos ajatellaan, että kaikki se hyvä poistetaan. Mutta
jos mietit meidän niin nykyistä talousjärjestelmää,
niin
kyllähän niin nykyisen talousjärjestelmän perusteella, pankkijärjestelmän perusteella, niin on tehty ihan järjettömän paljon pahaa.
Niin.
Mutta ei siellä kuitenkaan ihmiset ole tuolla kadulla silleen, että minä kiellän pankkijärjestelmän. Ei, vaan koska me ollaan täysin riippuvaisia
niin
siitä. Niin, me tarvitaan kuitenkin, on olemassa tiettyjä järjestelmiä, mutta pitää vaan löytää se oma tie.
No mutta hei, sano vielä tähän näin, muistaaks mä oikein vai sekoitaks mä nyt johonkin? Mulla on tämmönen niin kun romanttisluonteinen muistikuva siitä, että sä olisit sanonut, että olisit joskus perheen kanssa käynyt siis alkuvaiheessa Turun tuomiokirkossa.
Me käydään siellä aika, siis me käydään Turun tuomiokirkossa, me käytiin, muistaakseni se oli ensimmäinen joulu, kun me vietettiin, kun mehän muutettiin lokakuussa, niin lokakuun loppupuolella, niin muistan, kun me asuttiin silloin tuolla vastaanottokeskuksessa, niin sieltä, kun oli tämmöinen jouluseremonia, niin silloin me käytiin siellä tuomiokirkossa kuuntelemassa tällaista joulusaarnaa. Ja mä muistan semmoisen hetken, jolloin mun isä, niin kun hän meni sinne, niin hän osasi käyttäytyä. Siellä oli niitä kynttilöitä, niin hän kävi sitten sytyttämässä kynttilän. Ja sitten hän meni istumaan sinne ja sitten istuttiin sinne ja sitten ihmiset lauloi virsiä ja niin pois. Olihan se tosi erilaista kuin mihin mä olin esimerkiksi tottunut jossain Iranissa nähdä moskeja, jossa on niin erilainen se rutiini tai se perinne. Mutta sitten jotenkin oli sillä tavalla, että ei tämä mitenkään eroa.
Mun mielestä se on jotain hienoa sellaista, mitä voisi kutsua nimellä uskontodialogi, koska jos ihmisillä ei ole niinku tuollaista pyhän tajua, niin toi ei toteudu. Nyt me ollaan aika niinku syvällisissä kysymyksissä. Ja hyvä niin.
Hieno.
Tämä on hienoa, mutta mennään vielä toiseen syvälliseen kysymykseen ja sitten mennään vielä kolmanteen. hetken kun pidetään nyt tämä tauko ja sen jälkeen puhutaan tuota sananvapausjutuista, mikä meitä yhdistää. Me ollaan molemmat vähän fanaattisia siinä, mutta sä oot vielä fanaattisempi kuin minä, mutta puhutaan siitä ja sitten lopetetaan mamun juhannukseen.
Okay.
Mutta ennen kuin puhutaan näistä, niin vielä tähän loppuun. Sähän oot oikeasti siis tämmöinen niin kuin ennakkoluuloja murtava tyyppi.
Niin mä haluaisin olla.
Oletko sä väsynyt siihen?
En, ei se oikeastaan. Miksi väsyy siihen?
Tiedätkö, että miten voi olla noin mukava ja hauska niin ihmeellisestä ja ufosta maasta ja kulttuurista tuleva tyyppi? Niin, et sä väsy siihen, että sä oot semmoinen niin kuin...
En mä oikeasti siihen väsy, koska siis sanotaan, että mä väsyisin silloin siihen, kun niitä ei enää olisi. Mutta esimerkiksi mulla kasvaa tällä hetkellä tämä parta, niin tämä parta aiheuttaa ihmisissä silleen, että mikä toi. Mulla oli siis oikein viikonloppuna oli tällainen tilanne, missä mä juttelin keikan jälkeen erään ihmisen kanssa, joka kuunteli mun keikan. Ja sitten sen jälkeen hän tuli mulle ja sanoi, että ei nuo asiat, mitä sanot lavalle, ei voi pitää paikkaansa, koska sä oot tollainen niin kuin, sä oot hyvin fanaattinen tuo islamin suhteen. Mä sanoin, mistä sä oot tollaisen käsityksen saanut? Niin, se oli vaan, no, miltä tuntuu, kun nainen puhuu. Mä sanoin, mitä ihmettä tää nyt? Mä oon just äsken puhunut siitä, me tarvitaan feminismiä. Joo, mutta ei noin vittu voi pitää paikkaansa, koska toi sun parta ja se, mistä sä oot kotoisin, niin ei voi missään tapauksessa luoda. Mä sanoin, no, toi on sun mielipide. Mutta siihen asti, kun tulee tällaisia tilanteita vastaan, niin miksi mä väsyisin? Se on parasta. Ja sitä paitsi mun lapset tarvii sen.
Niin.
Niin, ei se on musta enää kiinni. Mun lapset tarvii sen enemmän kuin minä.
Tuo on aika hyvä. Siis mä kysyn myös tämmöisen vähän niin kuin jotenkin itsestäänselvän tai tympään kysymyksen, mutta kysyn sen silti. Sä oot tosi tunnettu, tosi hauska ja tosi pidetty, niin kohtaatko sä kuitenkin tavallaan tästä niin kuin ikään kuin ennakkoluuloa? Kohtaatko rasismia?
No sanotaan tällaista, niin kuin, mä en ole juurikaan kiinnostunut siitä rasismista, mikä tapahtuu tuolla sanotaan kadulla. Että jos joku saattaa huutaa mulle jotain, niin siitä mä en ole juurikaan kiinnostunut, koska se on vaan niin pieni osa mun elämästä. Että jos kaikki ne huudahdukset pistettäisiin yhteen putkeen, niin koko siitä mun elämän ajasta, niin se ei täytä edes tuntia. Niin. Miksi niin? Mä kuulen semmoista, että ihan mitä vaan, ja sitten toisesta korvasta ulos ja sitten eteenpäin. Mutta siitä, mistä mä oon huolestunut, on siis se, että järjestelmään, eli meidän instituutioihin, sitten tulee tällaisia eriarvoisuuksia. Nythän feministiliike on muun muassa saanut sen aikaiseksi, että pystytään kohtaamaan tällaisia, niin kun meidän järjestelmä on ollut niin aikaisemmin niin miesvetoinen, niin feministiliike on saanut aikaan sen, että niitä instituoituneita eriarvoisuuden pätkiä pystytään purkamaan. Niin niistä mä oon enemmän niin kuin huolestunut, että mihin suuntaan se menee, koska mitä enemmän mediaan tulee tällaisia kielteisiä viestejä, niin sitä enemmän se vaikuttaa siihen, että miten ihminen käyttäytyy työpaikallaan ja miten joku palkkaa jonkun.
Kysytään näin esimerkiksi, että onko sillä siis meidän yhteinen ystävämme Husu ei päässyt eduskuntaan, mutta kaksi maahanmuuttajataustaista ihmistä pääsi, niin onko sillä sulle niinku merkitystä? Niin me voidaan
sanoa. Kyllä se oli mulle tosi tärkeä juttu, että me saatiin niinku tässä nykyisessä poliittisessa tilanteessa, me saatiin niinku Nasima ja Jana läpi, mutta se myönnettäköön molemmille, että kumpikaan heistä ei niin kuin kummatkin ajoi nimenomaan talouspoliittisia asioita, eikä maahanmuuttaja-asioita. Että siis siinä mielessä mä oon iloinen siitä, että he eivät menneet siihen maahanmuuttajakategoriaan. Olen kyllä surullinen siitä, että Husu ei päässyt, mutta kuten sanoin, tästä ei voi oikeastaan ketään syyttää, mutta voidaan miettiä sitä, että onko yhteiskunta valmis
siihen. Husun nimeä ehkä. Niin. Husun nimi on aggressi.
Se on.
Ali Jahangiri ei kuulosta niin kuin yhtä
aggressi. Abdirahim Husu.
Siitä tulee heti, se on jotenkin aggressiivinen.
Siinä on vähän aggressiivinen.
Joo, hei, annetaan hänelle vinkkejä, että hän vaihtaa nimeä. Mutta rakkaat
ja puolueetta.
Rakkaat kuulijat, täällä äänessä Teemu Laisala ja vieraana stand-up-koomikko, kauppatieteen maisteri ja kaikki munkin tavoin hyvä mies Ali Jahangiri. Nyt pidetään pieni tauko.